Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймын. Сөйлеп тұрған бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Вестей. Әдеттегідей алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Алматының әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшілеріне рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырды деп көп көлемде айыппұл салып отыр. АТФ банкінен ипотекалық несие алған Бақыт Леспаева жақын күндері екі баласымен баспанасыз қалуы мүмкін. Сарапшылар Қазақстанда адам саудасының қатты белең алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Және үкімет Қазақстанға келінетін ескі көліктердің кедендік баж салығын көтермекші. Ақштағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде Орта Азиялықтар көптеп саналатындығы жайында және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыруда. Ел ресмилері өткен күндерде бірнеше жүздеген шерушілерді тұтқындаған болатын. Сондай-ақ олар оппозицияның үкіметке қарсы ауто шеру ұйымдастырмақ ниетіне кедергі жасау үшін ол керуеннің алдын бөгіп тастаған еді. Шеру 16 наурызға дейін жалғасады деп жоспарланған болатын. Полиция шеру белсенділерін аяусыз жазалауда. Ал Пәкістан ресмилері болса, елдегі саяси дағдарысты шешу мақсатында оппозицияны келіссөздерге шақырып отыр. Ел билігі қалыптасқан жағдайда ақылдасу үшін наурыздың 13-інде кездесті. Олар шерушілердің Пәкістанда бейберекеттіктер орнатуына жол бермейміз деген болатын. Ақш дипломаттары тараптарды күш қолданудан аулақ болуға шақырды. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иранға қарсы халықаралық тыйымының одан әрі жалғасуын баланың ойыны және үлкен қателікті бағалады. Осы мәлімдемеден бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартқан болатын. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар деген еді Обама. АҚШ компанияларының бұл тыйым бойынша Иранның мұнай өндірісін дамытуға көмектесулеріне, сондай-ақ Теһранмен сауда, инвестициялық байланыс орнатуларынан рұқсат етілмейді. Аталған тыйым Иранға алғаш рет 1995 жылы Клинтон әкімшілігі тұсында салынған болатын. Ланкестік әрекеттерге қатысы бар және жаппай қырып жоятын қару жасауда деген айыптар Иранға тағылған еді.
Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Теһран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде АҚШ және оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге әзір. Испандер Рахим Машаи бұл жөнінде Канадаға сапары кезінде бейсенбіде айтты. Ауғанстанның болашағына арналған конференция наурыздың 31-інде Нидерландияда өтеді деп жоспарлануда. Көптен бері өзара егесіп келе жатқан Иран мен АҚШ сол басқосуға қатыспақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған университеті мұғалімдер мен профессорларының айлығы осы аптада өсті. Ауғанстан жоғарғы білім министрі Мұхаммед Азам Датфаридің Азаттық радиосына айтуынша, олардың айлығы 80-100% көтерілген. Мақсат оқытушылардың өзге табыс көздерін іздемеулеріне жағдай жасау. Олардың қазіргі айлық көлемі $300-800 көлемінде. Бұл өзгерістер елдегі білім беру жүйесін жақсарту мақсатында жасалып отыр. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің сөзіне қарағанда, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. Ермек Каптагаевтың Азаттық радиосына айтуынша, Садырқұлов ол қызметінен президент Құрманбек Бакиевтің саясатымен келіспегендіктен де кеткен. Садырқұлов ел президентін республиканың отбасыңа билетіп қойдың деп айыптаған екен. Сондықтан Садырқұловты ел ресмилері өлтіртті деген ойында шүбә жоқ деп есептейтінін Каптагаев айтып отыр. Наурыздың 13-інде Бішкекке жақын жерде отқа оранған көлік ішінде 3 адамның мәйіті табылған екен. Соның бірі Садырқұлов болуы мүмкін дейді Каптагаев. Ел билігі тексерулер нәтижесін күтуде. World Wide Web, яғни WWW өзінің 20 жылдығын тойлауда. Британияның компьютер ісі бойынша ғалымы Тим Бернерс-Ли өзінің Еуропа құрлығының физикалық лабораториясы атты ұйымдағы әріптестерімен бірге 1989 жылы алғаш рет байланыс жүйесін құрған болатын. Осы жүйе арқылы әлемдегі ғалымдардың бір-бірімен ақпарат алмасулары көзделген еді. Компьютер арқылы мұндай жүйенің құрылуы интернеттің пайда болуына әкелді. Бұл байланыс тәсілінің содан бастап заманауи өмір қалыбына түбірлі жаңалық жасағаны белгілі. WWW-дің кең тұрғыда әлем бойынша қолдану мүмкіндігі тек 1991 жылы ғана мүмкін болған еді. Хабарларга караганда түрк әскери ушактары Ирактың солтүстүгүндөгү күрд көтөрүлүшчүлөрү бекинистерин бомбалады. Науруздың 12-сінде болған ол шабуылдар Ирактың Заб-Авашин аймағындағы ПКК құрылымдарын көздеген екен. Ресми Анкара мәліметтеріне қарағанда Ирактың солтүстігіндегі таулы аймақтарда 2000-дай күрд көтерілісшілері жасырынуда. Олар сол жерден Түркияға қарсы шабуылдарын жүзеге асырып келеді, дейді хабарлар.
Швейцария банктері бұдан былай шетелдік бай салымшылардың миллиардтаған долларлық есепшоты жөніндегі мәліметтерінің құпиялылығын сақтамайтын болады. Швейцария үкіметінің айтуынша, егер шетелдік үкімет белгілі бір адамның салықтан бой тасалап жүргенін дәлелдей алса, онда өз банктеріндегі оның мәліметтерімен бөлісетін болады. Швейцария өзінің банк жүйесіндегі құпиялықты сақтау туралы дәстүрін үлкен жиырмалық ұйымы қаржы министрлерінің басқосуы тұсында бұзып отыр. Әлемдік қауымдастық осы үдерістің жүзеге асуын қаржылық дағдарыс басталғалы бері қатты талап еткен еді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Алматының әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшілеріне рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырды деп көп көлемде айыппұл салып отыр. АТФ банкінен ипотекалық несие алған Бақыт Леспаева жақын күндері екі баласымен баспанасынан айырылуы мүмкін. Сарапшылар Қазақстанда адам саудасының қатты белең алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытуда. Үкімет Қазақстанға әкелінетін ескі көліктердің кедендік баж салығын көтермекші. АҚШ-тағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде Орталық азиялықтар көп деп саналады екен, және Forbes тізіміндегі қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалғаны жайлы айтатын боламыз. Және АҚШ Иранға қарсы санкцияларын тағы бір жылға ұзартқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azatik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Наурыздың 13 күні, яғни бүгін, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық ішкі әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Эльмира Ысқақова мен оның орынбасары Николай Комаровқа стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдында рұқсат етілмеген пикетті ұйымдастырған деген айыппен 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салып отыр. Алайда қоғамдық бірлестік өкілдері стрессті активтер қорына бар болғаны петиция тапсыру үшін барғандарын, сол себепті сот шешімімен өздерінің келіспейтіндіктерін білдіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қоғамдық бірлестіктің басшылары Эльмира Ысқақова мен Николай Комаровты әкімшілік кодексінің 373-ші бабы негізінде бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі туралы заңдарды бұзғаны үшін айыпты деп тауып, олардың арқасында 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Медиа аудандық ішкі істер департаментінің шағымы бойынша қозғалған әкімшілік істі судья Қоразбаева қарады. Сотта қоғамдық бірлестік өкілдерінің мүддесін қорғаған заңгер Денис Әлімбеков әкімшілік соттың бұл шешімімен келіспейтіндігін айтады.
Доказательная база, предоставленная органами внутренних дел.
Ішкі істер органдарының сотта көрсеткен айғақтар жинағы заңға қайшы келеді. Дәлірек айтқанда, бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер туралы заңының 8-ші бабы негізінде әкімшіліктің рұқсаты болмаған жағдайда атқарушы билік өкілдері немесе прокуратура жиналған топқа заң бұзушылық туралы ескерту керек. Бірақ сотта келтірілген айғақтар мен куәгерлердің жауаптарында заңда көрсетілген осындай әрекеттің болғандығы дәлелденген жоқ. Ал заң бойынша жиналған топ ескертулерге құлақ аспаған жағдайда ғана ішкі істер органдарына шағымдануы тиіс. Сот барысында ішкі істер органдарының өкілдері әкімшілік істі өз бастамаларымен қозғағандығын мәлімдеп отыр, деді заңгер. Бұдан бөлек Денис Әлімбеков Наурыздың 11 күні стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналған 30 шақты адамның ішінде дәл Эльмира Ысқақова мен Николай Комаровтың сотта жиынды ұйымдастырушылар ретінде аталуын заңмен түсіндіре алмайтындығын, сондай-ақ сот шешімінің әділдігіне күмән келтіретіндігін айтты.
Вынес вот такое решение, которое противоречит всем международным стандартам.
Сот жергілікті заңдар мен халықаралық ережелерге қайшы шешім шығарды. Біз міндетті түрде бұл шешімге шағым түсіреміз, деді Денис Әлімбеков. Ал халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Эльмира Ысқақова болса, сәрсенбі күнгі жиынды пикет деп атауға келмейтіндігін, ипотекалық борышкерлер тобы стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдына сол мекеменің басшыларына петиция тапсыру үшін жиналғандығын мәлімдеп отыр.
Сот шешімімен келіспеймін, бұл пикет емес. Оның үстіне қорбашылармен кездесе де алмадық. Енді біз сотта пикет ұйымдастырған болып тұрмыз. Жұмыс жоқ болған соң айыппұл төлейтін ақша да жоқ,
деді бірлестік төрайымы. Сондай-ақ ол соңғы уақыттары билік тарапынан қоғамдық бірлестік өкілдеріне қысымның көбейгендігін, соған қарамастан өз мақсаттарына жеткенше күресетіндігін білдірді.
Аштық
акциясын тоқтату туралы талаптарына келіспеген соң билік осындай әрекеттерге көшті деп ойлаймын. Күні кеше ғана Шымкент қаласында қоғамдық бірлестік өкілдері аштық акциясын бастап еді. Прокуратура келіп банкке кепілде тұрған пәтерден халықты қуып шықты. Біз аяғына дейін күресеміз. Өз баспанамызды ешкімге бермейміз.
Айта кетерлік жайт, Эльмира Сқақова халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігіндегі төрайым қызметі барысында осымен екінші мәрте әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Алматы қалалық ауданаралық экономикалық әкімшілік соты 2008 жылғы желтоқсан айында ұлттық банкінің ғимараты алдында рұқсат етілмеген митингті ұйымдастырды деген айыппен бірлестік төрағасына әкімшілік ескерту жасаған еді. Екінші деңгейлі банктерден ипотека бойынша несиесі бар борышкерлер тобы дағдарысқа байланысты банктермен арадағы келісімшарттарды қайта қарауды, сондай-ақ стрессті активтер қоры есебінен ипотекалық проблемалық несиені сатып алу процесін қолға алуды үкіметтен талап етіп, халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігін 2008 жылғы шілде айында құрған болатын. Бірлестік өкілдерінің мәліметі бойынша қазіргі күні ұйымның республика бойынша 10 мыңға жуық мүшесі бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматының әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшілеріне рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырды деп 10 айлық көлемінде айыппұл салып отырса, Атаев банкінен ипотекалық несие алған Бақыт Тілеспаева жақын күндері екі баласымен баспанасыз далада қалуы мүмкін. Наурыздың 13 күніне белгіленген медиа аудандық сотында ипотекаға үй алып төлей алмай қалған жалғыз бастананың баспанасын банкке қайтарып беру туралы Атаев банктің өтініші бойынша сот отырысы өтпей қалды. Халыққа баспана қалдырай қозғалысы өкілдерінің айтуынша, аталмыш банк ипотекалық несие төлеушілерге несие мерзімін ұзартуға уәде бергенімен оны орындамағандығын айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Сот отырысына 10-15 адам жиналды. Олардың арасында ипотекаға үй алып, қарызын төле алмай қиналып жүрген жалғызбасты ана мен тілеулес аналар да бар. Олар өздері сияқты мойнында банктің қарызы бар адамдардың сот отырыстарында бірде-біреуінің жеңбегенін айтып, ащы өкпелерін білдіріп жатты. Медеу аудандық сотында жиналғандарды көп күттірме, қамқорлық алу бөлімінің мамандары келмегендіктен сот отырысының кейінге қалдырылғаны белгілі болды. Жауапкер Бақыт Тілеспаеваның айтуынша, ол 2007 жылдың жазында АТФ банктен жылдық 13.15% көрсеткішпен 15 жылға 180 мың доллар көлемінде қарыз алыпты. Бір жылдан соң оның табыс мөлшері азайып, айына 2300 доллар төлеуге шамасы жетпей қалады. Тығырыққа тірелген жалғыз басты ана банктен несие төлемін бір жылға дейін тоқтатуға өтініш береді. Алайда банк бір жыл емес, тек 3 ай мерзім ғана берді, дейді ол.
Енді банк менен үйді босатуды талап етіп отыр. Менде одан басқа баспана жоқ. Менің кәмелетке толмаған екі балам бар. Үлкен қызым 12 жаста, ал кіші ұлым небәрі 2 жаста. Менің табысымның тоқтап қалғанын банкке өткен жылы түсіндірдім. Мен төлемеймін деп тұрғам жоқ, төлеймін деп айттым. Жарты жылда ипотеканың өтемақысы өсіп те кетіпті,
деді Бақыт Тілеспаева. Оның айтуынша, банк басшылығы бұған дейін оның өтінішін қарастыруға уәде беріпті де, бірақ уақыт өткен сайын олар уәдесінен тайқыды, деп отыр Бақыт Тілеспаева.
Банктің мені сотқа бергенін осы жылдың ақпан айында ғана білдім. Менің мүлкімнің сатылымға түсіп кеткенін де сол кезде білдім. Банк маған бұл жайлы мүлде ескертпей, заңды бұзып отыр. Сөйте отырып, олар отбасымызды жалғыз баспанамыздан айырмақшы.
Естеріңізде болса, өткен жылдың күзінде халыққа баспана қалдырай қозғалысының 100-ге жуық өкілдері АТФ банктің ғимаратының алдында несие мерзімін бір жылға созуды талап етіп, наразылық шарасын ұйымдастырған болатын. Сонда банктің атқарушы директоры Шухрат Садыров несие төлеушілерге 6 айға мораторий жариялағандығын мәлімдеген еді. Осы уақыт аралығында барлық айыппұлдар тоқтатылады деген еді ол көпшілік алдында. Банк бұл уәделерін орындамады, дейді ипотекалық несие төлеушілер. Сот отырысына АТФ банк тарапынан келген заңгер Азатжан Құрбансупиев аталмыш сұрақтарға жауап беруге өкілеттілігі жоқ екенін айтып,
нет, у меня нету таких полномочий.
Тек төмендегідей жауаппен ғана шектелді.
келді.
Это не квартира женщины, данная квартира уже в нашей собственности.
Келісім шартқа сәйкес Бақыт Тілеспаеваның пәтері енді оның емес. Банктің мүлігі болып есептеледі. Біз оған ескерту қағазын жібердік. Біз оған ақша бердік. Қарыз алушы оны жоққа шығармайды. Қамқорлыққа алу бөлімдерін іске тартамыз.
Деді ол. Келесі сот отырысы сәрсенбі күніне қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президентінің қаулысымен оның жолдауын іске асыру бойынша жалпыұлттық шаралар жоспары бекітілді. Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыруға уәде беріп отыр. АШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде АШ пен оның одақтастарымен көпжақты сөйлесулер өткізуге дайын. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің айтуынша, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. W.internet жүйесінің бүгін 20 жылдығы аталып өтуде. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық сарапшылар елде адам саудасының қатты белең алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Үкімет Қазақстанға келінетін ескі көліктердің кедендік баж салығын көтеруі керек деп отыр. АҚШ-тағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орталық азиялықтардың саны көптеп саналады. Forbes тізіміндегі қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. АҚШ Иранға қарсы санкцияларын тағы бір жылға ұзартатын болды. Сондай-ақ, Қазақстанда бар бөкен мен иеліктердің жойылып бара жатқанын халықаралық ғалымдар айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Ағарып атқан әр таңды Азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ағымдағы жылдың басынан бері адам саудасына жататын қылмыс түрлері бойынша Қазақстанда 48 қылмыстық іс қозғалған. Сөйтіп қылмыстың бұл түрінің қарқыны жыл сайын артып келеді. Мамандардың айтуына қарағанда, адам саудасы қылмысымен күресу халықаралық ауқым алмайынша оны ауыздықтау мүмкін емес. Ал сарапшылардың пікірінше, құқық қорғау орындары адам саудасы сияқты нақты қылмыспен күресудің орны саяси және діни сипаттағы істермен көбірек айналысып кеткен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Өткен жылдың адам саудасына байланысты деректеріне қарағанда, тек адам саудасы бойынша 20 қылмыс орын алған. Ал адам саудасы қылмысының түрлері болып есептелетін басқа да қылмыстар санының жиынтығы 241 болған. Бұл тек әшкереленген қылмыстар саны. Адам саудасына қатысты көптеген заңның орындалуында солқылдақтық басым дейді халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаева.
Ең бірінші шара ол заң құжаттары. Осы қадамды біз жасадық. Енді оны дұрыс қолдану керек. Заңның қолданысы әзірге ақсап келе жатыр. Адам саудасына қатысты істер көп ашыла бермейді, ондай фактілер де көп ашыла бермейді. Өйткені жалпы адам саудасының өзі латентті, яғни астыртын жасалатын қылмыс деп саналады. Сондықтан оны ашу қиын.
Сонымен қатар Айна Шорманбаева Қазақстандағы адам саудасы ауқым алып келеді деген тілге тиек етті.
Қазіргі таңда Қазақстанда адам саудасы өршіп келе жатыр. Әсіресе сырттан адам саудасы құрбандарын әкеліп осында қанау көбейіп бара жатыр.
Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің бас маманы Арман Жусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Көбіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. 2008 жылы бір адам ұрлау қылмысымен 3 адам сату, 400 жүйелікпен айналысуға мәжбүрлік және 24 жеңгетайлық қылмыстық оқиғалар фактілерін әшкерелеген болады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймақ болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Дегенмен Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің төрағасы Нинель Покина Қазақстандық құқық қорғау орындарын нақты қылмысты анықтаумен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің жұмысына байланысты істермен айналысып отыр деп есептейді.
Әрине, оларда күш қалмай, біздің тыныш өмір сүруімізге кедергі болып отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігінің күші нақты қауіппен және қылмыспен күреспей саяси астары бар істерге жұмыс істеп отыр. Міне бүгінгі билік те тыныш өмір сүруге кедергі жасап отыр.
Деді Нинель Фокина. Ал Алматыдағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, адам саудасы мәселесі бір мемлекеттің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін емес.
Необходимо усилия не только одной страны, а тех стран.
Өте қажетті шараның бірі, мұнымен бір мемлекет қана күреспеуі керек. Адамдар тауар ретінде жеткізілетін мемлекеттерде де қатаң шаралар қолға алынуы қажет. Бұл жерде жемқорлықпен де қоса күрес жүргізуге тура келеді. Себебі саудаланған адамды шекара қызметтері мен шекара бекеттері арқылы өткізеді ғой. Сондықтан бұл өте күрделі әрі кешенді мәселе. Сөзсіз шешуді талап етеді.
Поэтому это очень сложная, очень комплексная проблема, которую нужно решать.
Деді Евгений Жовтис. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың қолына миллионға жуық адам түседі екен. Ал трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын адам саудасынан 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде пайда табады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның индустрия және сауда министрі Владимир Школьник Астанада наурыздың 12-сі күні қолданыста болған автокөліктерге салынатын кедендік алымдарды көтеру керек деген мәлімдемесін кезекті рет қайталады. Оның пікірінше, бұл отандық өндірушілерді қолдайды және экологияға жақсы әсер етеді. Бірақ қолданыста болған көліктерді сататын кәсіпкерлер болса, мұның бәрі басқа мүддені көздеп, ресейлік автоөндірушілерді қолдау үшін әдейі жасалып отырған шара дегенді айтады. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет толықтырады.
Астаналық такси жүргізушісі Қанат Шәріпұлы машинасын жиі оталдырады. Себебі бұл оның күн көрісімен тікелей байланысты. Бірақ көлігімді енді жаңарта алмайтын болдым, дейді Қанат Шәріпұлы.
Онда машине не по карману болды бізге. Ол енді бір крупный фирмалардың несін лагерьде тоқтан нәрсе ол. Или российский көбірсуда жаңа машина. Бізде өзімізде не жоқ қой, машине завод жоқ, зачем ол пошлину көбейт. Көп адамның күн көрісі осы машинамен күн көріп жүр.
Ал Қазақстанның индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің пікірінше, ресейдегі кедендік жиналымдар Қазақстандықынан 3 есе артық. Соның өзінде оларда сатылатын жаңа көліктер арзанырақ. Ресейде кедендік төлемдер көтерілмей тұрған кезде алым 25%-дан аспайтын. Ал Қазақстанда қазір 10%. Енді министрліктің ұсынысымен Қазақстанда кедендік төлемдер көтерілсе 30% болады деп күтілуде. Егер де министр Школьниктің ұсынысы жүзеге асса, онда 1999 жылы шыққан Mitsubishi Galant көлігі 5700 евроға дейін қымбаттап кетеді, дейді автодилерлер. Ал министр Школьниктің пікірінше, жаңа көліктер ауаны қатты ластамайды. Бірақ таксист Қанат Шәріпұлының ойынша, бұл шара бәрібір Қазақстан экологиясына пайдасын тигізбейді.
Экология, мысалы, ол жарайды, ол мынан етсін, бәрібір алып келеді ғой ескі машина, бәрібір алып келеді. Ол жаңа машиналардың, мысалы, 60-70% халық жаңа машиналардың ақшасы жоқ.
Шараға қарсылық білдірген автодилерлердің ойынша, министр Школьник белгілі бір компанияның ықыласын меңзеп отыр. Бұл орайда Өскеменде орналасқан Азия Авто акционерлік қоғамы айтылады. Қор биржасындағы ресми мәлімет бойынша, бұл кәсіпорын Бипек Автомен қатынаста. Ал Бипек Авто өз кезегінде ресейдегі АвтоВАЗ акционерлік қоғамының ресми автодилері. Өскеменде орналасқан Азия Авто акционерлік қоғамы қазір Нива, Шкода және Шевролет көліктерін жинайды. Кәсіпорын басшысы Ержан Мандиев те министр Школьниктің ұсынысын қолдайтындығын айтқан. Бұл кәсіпорын қосалқы бөлшектерді шет елден әкеліп, кеденнен өткенде жеңілдікпен 5-15% төлем төлейді. Оның үстіне жуырда ресейлік компания қазақстандық компания құнды қағаздарының 25% сатып алып, осы елде Лада көліктерін көптеп шығарамыз деп хабарлаған. Азия Авто компаниясы мемлекеттік сатып алу тендерлерінде де отандық өндіруші ретінде жеңілдіктер алады деген ақпарат бар. Және кей жағдайда бюджеттік мекемелер Қазақстанда емес, Ресейде шыққан Ладаларды сатып алатын көрінеді. көрінеді. Демек машина жасағанша, оны Ресейден әкеле салып, сатқан тиімді дейді автодилерлер. Ал индустрия және сауда министрінің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметова ақпарат бермейтіндігін айтты. Кедендік төлемдердегі мақсат отандық машина жасауды дамыту және ескі көліктерді енгізуді шектеу деді ол. Ал бүгін нақты ештеме айта алмаймыз дейді Қожахметова.
Развитие отечественного автомобилестроения и ограничение ввоза на территорию нашей республики подержанных автомобилей сегодня что-либо говорить конкретно не можем.
Жаңа импорттық көлік сататын Меркур авто фирмасының қызметкері Вячеслав Тимошенконың пікірінше, кедендік төлемдер арқылы лобби жасалып отыр. Мысалы, Ресей көліктерінің саудасы импорттық машиналардан әлдеқайда төмен, себебі олардың құны сапасына сай емес дейді ол.
Допустим, продажи российских автомобилей значительно ниже, чем импортных автомобилей, потому что качество не соответствует цене.
Тимошенконың пікірінше, кеден төлемдері экологияны да құтқармайды. Себебі ескі көліктерді былай қойғанда, жаңа көліктерде ауаны ластайды. Мысалы, автоваз конвейерлерінде әлі күнге дейін экологияның әлемдік талаптарына сай келмейтін машиналар тұр дейді ол.
На конвейере автоваза до сих пор стоят машины, которые не отвечают прямо мировым уровнем по экологичности.
Ресми мәлімет бойынша 2008 жылы Қазақстанға 155 мың көлік енгізілді. Оның 80% қолданыста болған шетелдік автокөліктер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірмен дағайын азаттықтың хабарларын қалқаралы тақырыпта одан әр жалғастырайық. АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы құрама штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар деді Обама. Бұл тыйым бойынша АҚШ компанияларына Иранның мұнай өндірісін дамыту мақсатында көмектесулеріне, сондай-ақ Теһранмен сауда инвестициялық байланыс орнатуға рұқсат етілмейді. Тақырыпты Саида Бабамқожа жалғастырады.
Сонымен Барак Обама АҚШ-тың Иранға қатысты экономикалық санкцияларын кеңейтіп отыр. Бұл шектеулерді АҚШ 1995 жылдың наурыз айында енгізген болатын. Бұған Иранның лаңкестікке қатысы бар деген айыптар, сонымен қатар Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деген болжамдар себеп болған еді. Аталған шектеулерге сәйкес АҚШ компанияларының Иран мұнай өнеркәсібінің дамуына көмектесуіне және Иранмен сауда инвестиция байланыстарын құруына тыйым салынған болатын. Иран бұл айыптарды жоққа шығарған еді. Иран ресмилерінің айтуынша елдің ядролық әрекеттері бейбіт мақсатта пайдаланылады. Буш әкімшілігінің саясатын өзгерту мәселесіне қатысты Барак Обама Иранмен араласуға ашық болатынын айтты, бірақ ол Иранның ядролық қару дамытуына жол бермейтінін атап көрсетті. Обама әкімшілігі Иранға қатысты жаңа саясат жөнінде ойластырып жатыр. Вашингтонда орналасқан ирандық талдаушы Бахман Ағай Диба Фарда радиосына берген сұхбатында бұл санкциялардың кеңейтілуі қазіргі уақытта табиғи қадам болған деп мәлімдеді. АҚШ-тың жаңа саясатының табиғаты мен оның қалай іске асырылатындығы әлі белгісіз болғандықтан қазіргі уақытта Обаманың бұрынғы әкімшіліктің саясатын жалғастыруы табиғи десе болады, деді талдаушы Диба. Иран өзіне қатысты шектеулердің кеңейтілгеніне байланысты әлі пікір білдірмеді. Талдаушы Ағай Дибаның пікірінше, Иран ресмилері бұған байланысты Обама өзінің өзгерістер жөніндегі науқанын жүзеге асыра алмады деп айтуы мүмкін. Осыған байланысты Иранда теріс пікірлер айтылуына күмән жоқ. Олар Обама уәде берген өзгерістерін жүзеге асыра алмады деп айтады. Бірақ Обама жағдайды дәл қазір өзгерте қояды деп ойлаудың өзі дұрыс емес болса керек, дейді талдаушы Диба. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ Иранда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференцияға шақыруы ықтимал. Бұл жиын наурыздың 31-де Голландияда өтеді деп жоспарланып отыр. Ал Иран болса АҚШ-тың шақыртуын қарастыруға дайын екендігін хабарлады. Кей бақылаушылардың айтуынша, Иран мен көршілес Ауғанстан мемлекетіне қатысты келіссөздер Иран мен АҚШ-тың болашақ келіссөздері үшін жақсы бастама болар еді. Наурыздың 13 күні Wall Street Journal басылымы Обама әкімшілігі Иран мен арадағы дипломатиялық байланыстарына қатысты тыйымды алып тастауды қарастырып жатыр деп хабарлады. Сонымен қатар наурыздың 11-де Boston Globe басылымы да осыған ұқсас мәлімет шығарды.
Қадірменді радио тыңдаушыгайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сонымен қатар Азаттық радиосының хабарлары наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетіндіктерін естеріңізге саламыз. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат кешкі 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соң жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыруда. Ел ресмилері өткен күндерде бірнеше жүздеген шерушілерді тұтқындаған болатын. Сондай-ақ олар оппозицияның үкіметке қарсы ауто шеру ұйымдастырмақ ниетіне кедергі жасау үшін ол керуеннің алдын бөгіп тастаған еді. Шеру 16 наурызға дейін жалғасады деп жоспарланған болатын. Полиция шеру белсенділерін аяусыз жазалауда. Ал Пәкістан ресмилері болса, елдегі саяси дағдарысты шешу мақсатында оппозицияны келіссөздерге шақырып отыр. Ел билігі қалыптасқан жағдайда ақылдасу үшін наурыздың 13-де кездесті. Олар шерушілердің Пәкістанда бейберекеттіктер орнатуына жол бермейміз деген болатын. Ақш дипломаттары тараптарды күш қолданудан аулақ болуға шақырды. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иранға қарсы халықаралық тыйымның одан әрі жалғасуын баланың ойыны және үлкен қателікті бағалады. Осы мәлімдемеден бір күн бұрын АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартқан болатын. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар деген еді Обама. АҚШ компанияларының бұл тыйым бойынша Иранның мұнай өндірісін дамытуға көмектесулеріне, сондай-ақ Техранмен сауда, инвестициялық байланыс орнатуларынан рұқсат етілмейді. Аталған тыйым Иранға алғаш рет 1995 жылы Клинтон әкімшілігі тұсында салынған болатын. Лаңкестік әрекеттерге қатысы бар және жаппай қырып жоятын қару жасауда деген айыптар Иранға тағылған еді. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үшін де АҚШ және оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге әзір. Испандер Рахим Машаи бұл жөнінде Канадаға сапары кезінде бейсенбіде айтты. Ауғанстанның болашағына арналған конференция наурыздың 31-де Нидерландияда өтеді деп жоспарлануда. Көптен бері өзара егесіп келе жатқан Иран мен АҚШ сол басқосуға қатыспақшы.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған университеті мұғалімдер мен профессорларының айлығы осы аптада өсті. Ауғанстан жоғарғы білім министрі Мұхаммед Азам Датфаридің Азаттық радиосына айтуынша, олардың айлығы 80-100%-ға көтерілген. Мақсат оқытушылардың өзге табыс көздерін іздемеулеріне жағдай жасау. Олардың қазіргі айлық көлемі 300-800 доллар көлемінде. Бұл өзгерістер елдегі білім беру жүйесін жақсарту мақсатында жасалып отыр. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің сөзіне қарағанда, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. Ермек Каптагаевтың Азаттық радиосына айтуынша, Садырқұлов ол қызметінен президент Құрманбек Бакиевтің саясатымен келіспегендіктен де кеткен. Садырқұлов ел президентін республиканың отбасыңа билетіп қойдың деп айттаған екен. Сондықтан Садырқұловты ел ресмилері өлтіртті деген ойында шүбә жоқ деп есептейтінін Каптагаев айтып отыр. Наурыздың 13-де Бішкекке жақын жерде отқа оранған көлік ішінде 3 адамның мәйіті табылған екен. Соның бірі Садырқұлов болуы мүмкін дейді Каптагаев. Ел билігі тексерулер нәтижесін күтуде. World Wide Web, яғни WWW-нің 20 жылдығын тойлауда. Британияның компьютер ісі бойынша ғалымы Тим Бернерс-Ли өзінің Еуропа құрлығының физикалық лабораториясы атты ұйымдағы әріптестерімен бірге 1989 жылы алғаш рет байланыс жүйесін құрған болатын. Осы жүйе арқылы әлемдегі ғалымдардың бір-бірімен ақпарат алмасулары көзделген еді. Компьютер арқылы мұндай жүйенің құрылуы интернеттің пайда болуына әкелді. Бұл байланыс тәсілінің содан бастап заманауи өмір қалыбына түбірлі жаңалық жасағаны белгілі. WWW-дің кең тұрғыда әлем бойынша қолдану мүмкіндігі тек 1991 жылы ғана мүмкін болған еді. Хабарларга караганда түрк аскери ушактары Ирактын солтүстүгүндөгү курд көтөрүлүшчүлөрү бекинистерин бомбалады. Наурыздын 12-сінде болған ол шабуылдар Ирактың Заб-Авашин аймағындағы ПКК құрылымдарын көздеген екен. Ресми Анкара мәліметтеріне қарағанда, Ирактың солтүстігіндегі таулы аймақтарда 2000-дай күрт көтерілісшілері жасырынуда. Олар сол жерден Түркияға қарсы шабуылдарын жүзеге асырып келеді, дейді хабарлар. Швейцария банктері бұдан былай шетелдік бай салымшылардың миллиардтаған долларлық есепшоты жөніндегі мәліметтерінің құпиялылығын сақтамайтын болады. Швейцария үкіметінің айтуынша, егер шетелдік үкімет белгілі бір адамның салықтан бой тасалап жүргенін дәлелдей алса, онда өз банктеріндегі оның мәліметтерімен бөлісетін болады. Швейцария өзінің банк жүйесіндегі құпиялықты сақтау туралы дәстүрін үлкен жиырмалық ұйымы қаржы министрлерінің басқосуы тұсында бұзып отыр. Әлемдік қауымдастық осы үдерістің жүзеге асуын қаржылық дағдарыс басталғалы бері қатты талап еткен еді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақштағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орталық азиялықтар көптеп саналады екен. Forbes журнал тізіміндегі қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. Қазақстанда бар бөкендер мен еліктердің азайып бара жатқанын халықаралық ғалымдар айтып отыр. Және ислам банктеріне ғаламдық қаржы дағдарысы қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі тарқата отыратын болсақ, соңғы мәліметтерге қарағанда әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі шойылу алдында тұр. Оның ішінде Орта Азияны мекендейтін бөкен мен еліктер де бар екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді бұл тақырыпты сіздерге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Бөкендер Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан мен Қалмақ жерінде көп кездесетін көрінеді. Өкінішке қарай, соңғы 10 жыл ішінде оның саны 80%-ға дейін кеміп кетіп, шамамен 40 мыңдайы қалған. Табиғатты қорғау халықаралық одағының құрамына әлемдегі бірнеше жүздеген табиғатты қорғау қауымдастықтары енеді. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының тең төрағасы Дэвид Меллонның айтуынша, Совет үкіметі ыдырағаннан кейін экономикалық қиындықтарға тап болған республикалар халықтары етке деген зәрулікттерін осы бөкендер еті арқылы шешуге тырысқан. Екіншіден, Қытайда дәстүрлі бір дәріні жасауға бөкенің мүйізі пайдаланылады екен. Сондықтан мүйіз үшін аңшылыққа шыққандардың мылтығының қарауылына негізінен еркек бөкендер ілінген көрінеді. Санаулы жылдар ішінде еркек бөкендер санының күрт азайып кетуі ұрғашы бөкендердің өмірге ұрпақ әкелу мүмкіндіктерінде шектей түскен екен. Бөкен мүйізінің әр килограммы Қытайда 100 доллар шамасында болып қалады. Сондықтан бөкендер 2002 жылы табиғатты қорғау халықаралық одағының жойылу алдында тұрған аңдар тізіміне енген екен. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының 4 наурызда жариялаған баяндамасында әлемдегі 91-дей антилоптар түрінің 25-ке жуығы жойылып кету алдында тұр деп жазылған болатын. Ал Азия құрлығында бөкендердің 75%-на қатер төнуде екен. Табиғатты қорғау халықаралық одағының 2006 жылғы баяндамасында Орта Азияны мекендейтін киіктер тобы да жойылу қаупін бастан өткеріп жатқан жабайы аңдардың екінші тобына жатқызылған екен. Киіктердің шамамен 1/3 бөлігінің өткен 10 жылда жойылып кеткені анықталып отыр. Меллонның айтуынша,
there formerly were large populations in Kazakhstan. Several tens of thousands have been greatly reduced.
Қазақстанда мекендеген бірнеше ондаған мың киіктердің саны күрт азайып кеткен. Қазір Қазақ жеріндегі олардың саны шамамен 10 мың мен 15 мыңның аралығында болар. Түркменстанда оның саны тіпті төмендеп кеткен. Өзбекстанда болса 2 мың немесе 3 мыңдай ғана қалған болар. Қырғызстан мен Тәжікстанның әрқайсында 100 шақты ғана қалған шығар. Бұл қос елдің жерлері негізінен биік таулы болып келгендіктен киіктерге аса жайлы қоныс бола қоймаса керек, дейді Малан. Киіктер сонымен бірге Ауғанстан, Әзірбайжан, Иран, Ирақ, Армения, Грузия жерлерінде де кезігеді. Олар құмды және жартылай құмды өңірлерді мекендеп, жайылым мен су іздеп қайбір маусымдарда жер ауыстырып тұратыны да бар. Бөкендер сияқты киіктердің де еркектері мүйізді болғаны үшін оққа байланып, ұрпақ жаю мүмкіндігі азайып барады. Дей тұрғанмен, соңғы 10 жылда құрып кету алдында қалған бұл жануарлардың тағдырына алаңдаушылық өрістеп, оларды сақтап қалуға шақырған дабылдар көтерілуде. Соның бір айғағы ретінде Ресей мен Қазақстан ресмилері бұл аймақтағы киіктер мен бөкендерді аулауға тыйым салып, бірлескен бақылау жасақтарын құрып отыр. Бүкүндөр менен эликтерди коргоодо көздөгөн арнайы башкосу Алматыда 2006 жылы болганда. Сол жолу осынау сиреп бара жаткан аңдарды коргоо боюнча арнайы жумуш багдарламасы да түзүлгөн болатын. Мунун өзү аймактагы шын мэниндеги әріптестік үдерісі еді. Содан бері аралықта аталған аңдардың жойлу үдерісі тоқтап, кейбір аймақтарда олардың санын көбейте бастағаны байқалуда. Қоршаған ортаны қорғау ісінің бір бөлігі болып табылатын осына абырайлы істі атқаруға жергілікті қарапайым халық та атсалысуда. Талай ақын жазушылардың жырлары мен дастандарына арқау болып, оларға шабыт сыйлаған дала еркелері, еліктерін ерткен киіктер дала төсінде сұлу саптарын түзеп қайтадан құйғытпақшы. Сондай күннің жақындай түсуіне әркім-ақ өз үлесін қосса ғой шіркін.
Рахмет Нұрлытай сізге, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Сонымен соңғы мәліметтерге қарағанда ғалымдар әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі жойылу алдында тұрғандығын айтып дабыл қағып отыр. Оның ішінде Орта Азияда мекендейтін бөкен мен киіктердің жойылып бара жатқандығы да халықаралық ғалымдардың дабылында айтылды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Forbes журналындағы қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. Яғни Қазақстандағы асабай 8 адамның 5-і миллиардерлер тізімінен шығып отыр. Дегенмен де шетелдік сарапшылар елдің жаңа бір миллиардерінің есімін анықтады. Ол Центр Кредит банкінің негізін қалаушы және тең төрағасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл Forbes журналындағы миллиардерлер тізімімен өзіңізде Саида Бабымғожа таныстырады.
Американдық Forbes журналы әлемдегі миллиардерлердің кезекті тізімін жариялады. Соңғы жылдарда алғашқы рет миллиардерлердің саны 1125-тен 793-ке құлаған. Олардың көбі 2008 жылмен салыстырғанда айтарлықтай дәрежеде материалдық шығын көрген. Әсіресе Азия мен Шығыс Еуропадағы қалталы адамдардың байлығы айтарлықтай азайған. Өткен жылмен салыстырғанда әсіресе Қазақстан мен Польша сияқты елдердің миллиардерлер саны күрт қысқарған. Мәселен, Қазақстандағы 8 миллиардердің 5-і Forbes журналының 2009 жылғы тізімінен тыс қалған. Алайда батыстық сарапшылар бұл елде жаңа миллиардерді тауып отыр. Центр Кредит банкінің негізін қалаған Қазақстан банктері қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов алғашқы рет миллиардерлердің тізіміне енді. Байсейітов Forbes журналының осы жылғы миллиардерлер тізімінің 701-ші орнында тұр. Оның байлығы 1 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Сонымен қатар өткен жылы бұл тізімде болған табиғи ресурстар бойынша Еуразия корпорациясының жетекшілері Алижан Ибрагимов пен Александр Машкевич және Патох Шодиев биыл өз орындарында қалыпты. Олардың әрқайсының байлығы 1.2 миллиард доллар шамасында деп бағалануда. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда олар 2.1 миллиард долларға кедейленіп, осы жылғы тізімнің 601-ші орнына ие болыпты. 2008 жылғы қазақстандық миллиардерлер Халық банкінің иелері Динара мен Тимур Құлыбаевтар, Қазкоммерцбанктің басшысы Нұржан Субханбердин мен Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким және президент әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Болат Өтемұратов осы жылдың миллиардерлер тізіміне енгізілмепті. Ал енді Forbes журналының жаңа рейтингісіне қайта оралайық. Бұл жолғы тізімдегі миллиардерлердің басым көпшілігі американдықтар болып, олар ең жоғарғы 20 орынның 10-ын иеленіп отыр. Microsoft компаниясының негізін қалағандардың бірі Билл Гейтс әлемдегі ең бай адам деп сипатталған. Оның байлығы 40 миллиард доллар болса, екінші орында 37 миллиард долларға ие американдық азамат қаржыгер Уоррен Баффет алса, ал үшінші қатарда 35 миллиард доллары бар мексикандық Карлос Слим Эллу тұр. Қазақстандықтарға аты танымал болған үндістандық Лакшми Миттлдің байлығы 19.3 миллиард доллар деп бағаланып, ол осы жылғы тізімдегі 8-ші орынды иеленді. Бұлардың әрқайсысы ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты миллиардтаған доллардан айырылып отыр. Наурыздың 11-інде Нью-Йоркте баспасөз мәслихатын өткізген Forbes журналының басшысы Стив Forbes былай деп мәлімдеді.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Дағдарыс жылжымайтын мүлік пен табиғи ресурстар бизнесіне әсер етті. Тек Ресейдің өзінде ғана миллиардерлердің азайғанына қараңыздар. Өткен жылы олардың саны 87 болса, биыл 32 болып тұр. қаржы дағдарысы әсіресе дамып жатқан елдерге әсерін тигізіп отыр. Түркияда миллиардерлердің саны 35-тен 13-ке, Үндістанда 53-тен 24-ке, ал Қытайда 42-ден 28-ге түсті.
Деді Стив Форбс. Ал Қазақстанның көршілес елі Ресейде ең бай адам 9,5 миллиард доллары бар 43 жастағы Михаил Прохоров деп аталды. Прохоров осы жылғы Forbes тізімінің 40-шы орнын иеленіпті. Сонымен Forbes журналының 2009 жылғы миллиардерлер тізімінің толық нұсқасымен интернеттегі www.forbes.com деген парақшасынан танысаласыздар. Яғни 3 рет w.forbes.com.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Американың Forbes іскерлік журналы жылдағы әдетімен әлемдегі миллиардерлердің тізімін жариялады. Дағдарыс әлемдегі аса бай адамдардың қалтасын қаққан екен. Аса дәулеттілердің жалпы байлығы 23%-ға, яғни 2 триллион долларға дейін азайған. Айта кететін болсақ, Forbes байларды азаматтығы бойынша тізімдеген, ал кәсіпорындарының тұрған жерлеріне келсек, Қазақстанда 2 емес, 4 миллиардер бар болып отыр. Ең қызықтысы, дүниенің бәрі дағдарыстан зардап шегіп жатқанда, Қазақстанда жаңа бір миллиардер шығып отыр. Ол Center Credit банкінің негізін қалаушы және тең төрағасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақыт Байсейітов болып отыр. Ол байлар тізімінде 701-ші болып тұр екен. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 rep.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы әдеттегідей назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің айтуынша, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген болуы мүмкін. 3W интернет жүйесі бүгін өзінің 20 жылдығын атап өтуде. Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялар соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шерулерін жалғастыруға сөз беріп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде АҚШ және оның одақтастарымен көпжақты келіссөздер өткізуге дайындығын білдіруде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. АҚШ-тағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орта азиялықтар бар екендігі айтылады және сонымен қатар Қазақстандағы еңбек мигранттарының ахуалы жайында да тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар ислам банктеріне ғаламдық қаржы дағдарысы қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Орталық Азияда миллиондаған адам жұмыссыз деп Ресейге аттанып жатыр. Бірақ бұл аймақтан АҚШ-қа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз болып қалуда. Қырғызстанда дүниеге келген Салтанат Либерт осы мәселені мұқият зерттеген алғашқы ғалым болып отыр. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
3 қырғыз әйелі Нью-Йорк қаласындағы пәтерде бір бөлмені жалдап тұрады. Олардың әрқайсысы өз отбасын асырау мақсатында ақша табу үшін АҚШ-қа келген азаматтардың бірі болып табылады. Ричмонд қаласындағы Вирджиния университетінің профессор көмекшісі Салтанат Либерт осы қырғыз әйелдері сияқты Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Грузиядан келген 50-ге жуық еңбек мигрантын соңғы 3 жылдан бері зерттеп жүр. The fairly large and growing group of migrants are migrants who arrive.
Саны өсіп келе жатқан мигранттар АҚШ-қа әртүрлі жолдар арқылы келеді. Олардың кейбірі туристік визамен келіп, осында қалып қалады, ал басқалары өзге жолдарды таңдайды. АҚШ-та заңсыз жұмыс істеп жүрген бұл азаматтар туралы статистикалық мәлімет жоқ, тіпті олардың нақты саны жөнінде елшіліктерде білмейді.
Дейді Салтанат Либерт. Ақшта жұмыс істеп жүрген еңбек мигранттарының саны белгісіз болса да, Либерттің зерттеуінде олардың кім екендігі туралы және қалай Ақшқа келіп қалғандары жөнде айтылады. Либерттің айтуынша, бұл жұмысшылардың 75% жоғары оқу орындарын бітіргендер. Олардың кейбірі өз елдерінде дәрігерлер мен профессорлар болған екен. Ақштағы бұл еңбек мигранттарының көбі орта деңгейлі отбасыларынан шыққан 30-50 жастағы азаматтар, дейді Либерт. Оның айтуынша, Ресейден көрі Ақшқа бару әлдеқайда қиынырақ болғанымен де, Ақшта олар көбірек ақша таба алады және мұнда нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жиі орын ала бермейді. Либерт зерттеген мигранттардың 70% Ақшқа туристік визамен келіпті. Ол үшін олар бұл мәселемен айналысатын делдалдарға ақша төлейді. Ал делдалдар өз кезегінде ол соманың бір бөлігін шақыртуға қол қоятын Ақш азаматтарына береді. Ақшқа барған соң олар бейресми еңбек базарына барып жұмыс іздейді. Алайда 2001 жылдың 11 қыркүйек айында орын алған шабуылдардан кейін туристік визаларды алу өте қиын болып кетті. Салтанат Либерттің айтуынша, осыдан кейін мигранттар басқа жолдарды іздестіре бастаған.
One of the more, I'd say, reliable methods for migrants is to come as part of the official governmental delegation.
Кей мигранттар ресми үкіметтік делегацияның құрамымен келеді. Мигранттар жемқорлықпен айналысатын үкімет ресмилеріне ақша төлеп, делегацияның мүшесі ретінде жазылады. Мәселен, Қаржы министрлігінің делегациясы Ақшқа келе жатса, құжаттармен айналысатын бір-екі адам тізімге бірқатар мигрантты енгізіп, елшіліктен виза беруін сұрайды. Осы әрекет арқылы олар пара алады. Кей жерлерде делегацияның құрамына енгізілуі үшін адамдар 7-10 мың ақш долларын төлейді. Бұған қоса олар ұшаққа билетін өздері сатып алады. Ақш консулдығындағылар жұмыс бабымен бара жатқан үкіметтік ресмилер мен әлгі мигранттарды ажырата бермейді,
дейді Либерт. Оның айтуынша, кей мигранттар Ақшқа бұрынғы қырғыз президентінің жұбайы Майрам Ақаева жетекшілік еткен мейірім қайырымдылық ұйымы арқылы барыпты. Олар осы ұйымның әлеуметтік сала бойынша жұмысшылары ретінде шетелге жіберілген екен. Салтанат Либерттің атап көрсетуінше, кей мигранттар болса Ақшқа қауіпті жолдар арқылы барады.
The more direct method is to be smuggled across the border from Mexico.
Кейбіреулері Мексика шекарасынан заңсыз өтеді. Грузиялық мигранттардың делдалдары туристік виза алуға көмектесетін Мексика азаматтарымен жақсы байланыс орнатқан. Олар мигранттарды Мексикада күтіп алады. Сосын олар Аризона арқылы Ақшқа кіргізіледі. Бұл үдеріс 12 сағатқа созылуы мүмкін. Кей жағдайларда тіпті 4 күн уақыт кетеді. Мигранттардың кейде суы да, тамағы да таусылады, кейде олар аштықтан қаза болуы да мүмкін. Бір әйел маған, мен өлемін деп ойладым, деді. Ол жүруге шамасы келмепті. Кейін оған жанында жүрген грузин мигранты көмектесіпті,
дейді Либерт. Орталық Азия мен Грузиядан келген мигранттардың көбі жоғары білімді болса да, ағылшын тілін жақсы білмегендіктен олар Ақшта жоғары жалақы беретін жұмыс таба алмайды. Ер адамдар әдетте құрылыс жұмыстарымен айналысса, қыз-келіншектер ауырып жатқан қарияларға қарайды. Қандай жұмыс жасаса да, олар тапқан ақшаларының басым бөлігін үйлеріне жібереді, ал қалғанына өздері өмір сүреді, дейді Либерт.
When it comes to Kyrgyzstan, for example, Tajikistan as well.
Мәселен, Қырғызстан мен Тәжікстан туралы айтар болсам, бұл елдерден көптеген азаматтар жұмыс істеп шетелге барады. Миграция мәселесі бұл мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешіп жатыр десе болады. Себебі мигранттар үйлеріне ақша жіберу арқылы отбасыларына көмектеседі, ал бұл өз кезегінде қоғам наразылығын әлсіретеді. Алайда егер мигранттар ақша аудармайтын болса, үкімет саясатының сәтсіздікке ұшырауына байланысты бұл елдерде наразылық шаралары мен толқулары көбейер еді,
дейді Либерт.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын, жоғарыдағы хабарымызда Ақштағы Орта Азиялық заңсыз еңбек мигранттарының жағдай жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Ал Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын жоба өз жұмысын бастап отыр. Жобаны Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігі, Арруха қоғамдық қоры және Орталық Азиялық даму институттары бірігіп жүзеге асырмақ. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын ауылды жерлерден қалаға 300 мың адам көшіп келеді. Ал солардың проблемалары мен айналысып жатқан ешкім болмай отыр, дейді Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 8 елді мекенде арнайы пункттер өз жұмысын бастап отыр. Олар ауылды жерлерден көшіп келушілер құқығының аяғасты болмауын қадағалайтын болады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудайдан толығырақ тыңдайық.
Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілдігі 296 000 евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақ ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқанын жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Полноправные граждане Казахстана, которые ищут лучшей жизни для своих детей.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает, и сельские территории не развиваются.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
Пока не делается, и люди едут. А раз едут, нужно принимать меры.
Ар-Рухақ қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, ауылдан қалаға келген адам өз құқын білмейді. Сол себепті әдетте көптеген мүмкіндіктерден қағылады дегенді айтады.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат, өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол әдетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген құқы болуы тиіс.
Именно при переезде и на что не могут рассчитывать.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмаз Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды, дейді Алмаз Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз еуропалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, аты шулы шаңырақ оқиғасы алда да тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек, дейді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен дағайын, сондай ақ наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының қысқа толқындағы хабарының жиіліктерін ауысатындығын естеріңізге салғым келеді. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Я қадырменді радио тыңдаушығайын Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Өйткені Азаттық радиосы сіздерге қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, естеріңізге салайын, Азаттықтың бүгінгі әуеге шыққан хабарларының мәтінін сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып, оқи аласыздар және тыңдай аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүхлей Бестей, өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.